Brexo Lema 2, Cultural Maniños 4, Maniños gañou, pero Orillamar e Oval tamén venceron nos seus respectivos compromisos e, en consecuencia, o equipo do Pote non mantén a categoría. Falamos co adestrador Pablo Mesa. Bos días.
Hola, bos días.
Supoño que con tristeza acollería o Maniños o resultado desta última xornada da Primeira Galicia de Fútbol, non?
Sí, é verdade que, bueno, pois... nas cousas que fan que pasan no fútbol, pois evidentemente o descenso é das cousas que vivín no fútbol, sempre é o peor, non? Porque, bueno, sobre todo porque o traballo dun ano e ves que ao mellor pois non ten recompensa e bueno, faise duro porque bueno, penso que ademais o equipo pois neste ano pois deu a cara, competiu, demostrou que estaba capacitado para poder pelexar na primeira autonómica. Bueno, pois por diversas circunstancias, ao final pois encontramos un descenso que bueno, que claro, pois faise duro porque sobre todo pois un pouco polo nivel, non, mostrado polo equipo, polo nivel de xogo tamén mostrado polo equipo por dar a cara, non? Este equipo deu a cara prácticamente en todos os partidos, competiu contra todos os rivais. Bueno, ao final non deu para máis, pero sí, claro, é un día pois un día triste, xa foi onte, hoxe, bueno, hoxe a vida sigue, e hai que estar mentalizados para asumir este tipo de cousas e aprender dos erros que pudemos cometer, e tentar ser mellores, non? Aprender coas victorias se aprende, pero bueno, coas derrotas tamén. Pois o ano pasado tocounos vivir a cara alegre do fútbol, e este ano pois tócanos un pouco pois a cara máis triste, pero bueno, hai que asumilo e xa che digo, pois tentar aprender do que pasou este ano para ser mellores.
O Maniños pelexou hasta o último partido non se certificou ese descenso, botando a vista atrás ao conxunto da temporada, en que se engañou o Maniños para ter eses tres puntos máis que darían, que certificarían a permanencia na categoría?
Bueno, a ver, hai que dicir que ahora mismo, claro, botas a vista atrás e podes pensar que che faltan ahora mismo fácil pensar o partido do Sada, ¿no? Que foi o penúltimo, ¿no? Pero bueno, con esos dous puntos sí que é certo que non estaríamos en descenso directo, pero estaríamos en descenso por arrastres, que habería que esperar se verdea que se certifica ou non. O mellor, pois, 38 puntos tampouco chegarían. 36 penso que é unha boa puntaxe, pero non chegou. 38 habría que ver se chegan ou non chegan. E despois, pois, evidentemente, se botamos a vista atrás, hai moitísimos partidos. O sea, non foi un, nin dous, nin tres. Hai moitísimos partidos nos que penso que fixemos méritos máis que suficientes para haber sacado puntos. E non o fixemos. Entonces, pois, eso xa che digo, é que dende a xornada... Dende o primeiro, se nos ponemos a analizar partido tras partido, hai moitos partidos. E xa che digo, a ver, se tivéramos que volver a empezar, pois a volver a planificar ao equipo, eu diría que teño que dicir que estou totalmente satisfeito destes xogadores. É un grupo de xogadores moi bo a nivel de entrenamentos, a nivel de compañeros, a nivel de competitividade, a nivel de traballo. É un gran equipo, penso que non ficharía outro xogador que non fichei. Tiñamos un bon equipo para preparar o ano, ben é certo que non tivemos moitas sortes coas lesións, de feito, pois, se analizan a temporada, pois tivemos aí un baixón, e ahora mismo xa levábamos uns partidos, nos últimos 5, 6, 7 partidos, nos que estábamos recuperando puntos e actitud e mandarnos partidos, debido tamén que tiñe pois outra vez a toda a xente disponible, non? E nos houve xente pois moi importante para nós que non pudo participar moitos partidos polo tema das lesións bueno, motivos varios. Penso que o equipo notou. Agora mismo, pois xa te digo, penso que estamos casi non, seguramente, por non dicir, casi no mellor momento. Chegamos ao final no mellor momento. O que pasa é que, claro, o nivel de puntaxe pois non nos chegou. Pero para min, xa che digo, este equipo é un gran equipo, ten un modelo de xogo moi definido, aquí o máximo responsable, se hai que buscar un culpable, que nestas categorías non sei, sei moi ben, isto non é, non é, nós non somos nin o Madrid nin o Barcelona. Os xogadores que están aquí están porque queren, nós estamos entrenando aquí porque a directiva quere e os xogadores tamén queren. Entonces isto non vai cambiar. A xente ten que entender que este equipo é un bo equipo, un equipo que saiu a gañar en todos os campos. Penso que defendeu o escudo o mellor que puido en moitos campos. A xente que nos foi ver en todos os partidos, en todos os partidos, non un ou dos ou tres partidos, a xente que nos foi ver en moitos partidos, veu este equipo como tratou de tú a tú a equipos que están pensando para ascender, como tratou de tú a tú en todos os campos, como foi moi inxusto moitos resultados con este equipo, e como tamén houve pois, ese factor que nos non dominamos, no que non nos axudou en nada tampouco, e agora tamén, pois, eso ao largo da temporada, pois son uns puntos que o mellor hoxe pois, nos viñan ben. Pero nada, asumir a responsabilidade, eu no meu caso o máximo responsable son eu, pero despois tamén que cada un pois asuma a súa. E xa te digo, moi orgulloso dos moi xogadores, do equipo que fixemos, e espero que se eles queiren, pois isto poida ter continuidade e demostrar un pouco o que nestas categorías pois é máis difícil, non? Que encontrar un modelo de xogo, unha idea de xogo, na que todos os xogadores creen. Porque penso que hoxe é un día triste para nós, penso que un día moi alegre para moitos equipos da primeira regional, porque saben que Mariños compite sempre, non é un rival que van ter para o ano que vene, é un día tamén pois seguramente triste para os equipos da segunda regional, porque saben que tamén que o Mariños pois vai baixar, pero vai seguir competindo, porque é un pouco a idea deste equipo e o modelo que ten este equipo. O mellor isto fai nos ser máis fortes o día de mañá, esperemos que así sexe.
Se sabedes cando comezaredes a Copa da Ría?
Sí, a Copa xa non ten parón, xa este domingo xa xogamos en Ares, un partido moi complicado, moi difícil, hasta niso pois tampouco tivemos sorte, porque é unha competición que nos colle pois prácticamente sen tempo para lamentarnos da nosa situación, é unha competición na que se te podes ir metendo pouco a pouco, pois vas collendo ritmo e vaste un pouco habitando, acostumando un pouco a competición e vas collendo, digamos, un cariño, porque ahora mismo, claro, é difícil mentalizar a xente para ter que competir o domingo, despois do mazazo de onte, e encima, pois, non tivemos a sorte de que nos tocara un rival, claro, un rival, pois, moi bo, dos mellores equipos da segunda regional, no seu campo, a partido único, co cal non temos marxen de error, bueno, trataremos de mentalizar a partir de mañá a xente de que unha competición bonita se consigue chegar ata as rondas finais, non a pudemos disfrutar o ano pasado porque non a pudemos, digamos, competir porque tiñamos a promoción. Este ano, pois, non vamos disfrutar nas mellores condicións porque, evidentemente, temos o mentalmente o equipo pois está tocado. Pero, bueno, espero poder traballar con eles esta semana a motivación de cara a esta competición e poder levar un equipo competitivo o domingo e intentar a ver se somos capaces e pasar a eliminatoria, pero xa che digo que hasta en ese sentido pois non tuvimos moita sorte co rival porque é un rival moi competitivo para nós.
Pablo Mecha vai estar no proxecto do Maniños 2019-2020?
Sí, a ver, a xente que me coñece sabe como son, eu nunca nos sitios onde nunca me fundo dun equipo, eu xa vivín ascensos, eu nunca me irei dun equipo sempre que me queiran, eu non son anti nada, eu entrenarei, gustame entrenar, e mentras teña motivación e as gañas de entrenar, este nun sitio onde me queiran, sobre todo onde me queiran, pero onde me queira todo o mundo, non, a mí non me vale solamente que me queira a directiva. Eu quero que me queiran a directiva, os meus xogadores, a xente que queira, isto é segunda regional, primeira regional, e incluso me vale tamén regional preferente, son categorías onde a maioría da xente pois ten os traballos, ten as súas obligacións, tes que ter unha motivación para ir cada tres días a semana de noite a deixar de estar tempo coa tua familia para dedicarle tempo en equipo. Eso tes que ter a motivación, e tes que, eu para min, xa te digo, moi importante, que o grupo de xogadores no equipo que eu este queira que Pablo sexa o seu entrenador. Sempre que eu este no ese clube, o clube que sexa, que queira que Pablo sexa o seu entrenador, eu sei que xogadores queiran que Pablo se entrene, porque isto ten que ter un feedback, non vale de nada que eu sexa o entrenador, se a maioría, pois, se este ano, cando os xogadores decidan continuar ou non continuar, se van todos os xogadores, non ten sentido que Pablo continúe, porque é evidente que se se van todos os xogadores, algo mal habrá feito Pablo tamén. Entonces, pero bueno, se os xogadores queren, xa saben que eu estarei a súa disposición. O club xa me transmitiu a súa confianza plena, yo agradezco. Eu no club estou moi contento. E se os xogadores queren, pois faremos un bo proxecto e continuaremos adiante, que nin o ano pasado éramos tan bons, nin este ano somos tan malos. De feito, penso que o equipo este ano deu un paso adiante e demostrou que pode competir en primeira divisional, aínda que finalmente os resultados decidan que non podamos competir na primeira divisional. Pero xa te digo, penso que os equipos da primeira divisional saben que o Maniños ten un modelo de xogo, lles pode gustar máis ou menos, fan o que o entrenador quere, eso é a miña responsabilidade, eu respeto todos os tipos de fútbol, a toda a xente que xoga dunha maneira ou de outra. Nos temos a nosa, é a que a mí me gusta, é a que os meus xogadores queren, se eles, xa te digo, se eles queren, xa o club me transmitiu a súa confianza, os aficionados tamén, eu espero que eles tamén se comprometan e que entre todos pois podamos seguir pelexando, sobre todo pelexando dunha maneira que é a nosa, que é unha maneira de xogar nosa, e que nos, bueno, que espero que eles a disfruten tamén como facemos os demais, e se ten que ser en segunda, pois será en segunda. Non hai ningún problema niso.
O próximo compromiso na Copa da Ría, Numancia de Ares, Cultural Maniño, xa o vindeiro domingo. Sorte. Moitas grazas, Pablo.
Veña, moitas grazas a vos. Un saludo.